Добро утро, уважаеми колеги! Моля да заемете местата си. Режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители, вчера е постъпило искане за изслушване на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам да бъде включена в седмичната програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: изслушване на министъра на околната среда и водите Нено Димов, министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на вътрешните работи Валентин Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във връзка с наводненията в Бургаска област и последствията от тях. Вносители са народните представители Драгомир Стойнев, Жельо Бойчев, Атанас Костадинов, Манол Генов и Антон Кутев на 26.10.2017 година. Предлагам това да стане точка първа за петък, 27.10. Само едно пояснение. Вчера трима от министрите дойдоха и представиха информация. Поддържате ли вносителите своето искане? Аз не ги виждам вносителите. Трябва да го отеглят, няма как иначе. Ще го отеглите ли? То няма вносителят. Подлагам го на гласуване. Моля, гласувайте. Момент. Господин Бойчев, отегляте ли? Моля? Отегляте ли своето искане? Моля? Отегляте ли? Като искане за изслушване го отегляте. Да, благодаря ви. В такъв случай преминаваме към второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители са народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Християн Митев, Димитър Лазаров, Анна Александрова. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ви запознае председателя на комисията, народният представител Данаил Кирилов.
Уважаеми господин... Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, моля преди пристъпването към доклада за второ четене за процедура за достъп за заместник-министъра на правосъдието госпожа Десислава Хладова.
Моля да гласуваме направеното предложение. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 167 народни представители, за 158, против 4, 5 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете залата.
Благодаря, господин председател. И пак преди да представя доклада за второ четене, представям на вниманието на народните представители писмо от министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева до председателя на Народното събрание господин Димитър Главчев. Уважаеми господин Главчев, на 20 октомври 2017 година се проведе извънредно заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, свикано на основание член 6, алинея 3, по инициатива заявена в писмен вид на не по-малко от 1/3 от членовете на Съвета. Организациите, отправили искането, са Българския институт за правни инициативи, Съюз на юристите в България, Висш адвокатски съвет, Сдружение Съюз на съдиите в България, СНЦ Сефита, Сдружение Център на неправителствените организации в Разград, Национална мрежа за децата, Сдружение Програма за развитие на съдебната система. На проведеното заседание съвета гласува с консенсус решение за даване на мандат на министъра на правосъдието и председател на съвета да представи в Народното събрание становище по предлагане промени в Закона за съдебната власт. Съгласно днес гласуваната програма за работа на Народното събрание за времето от 25 до 27 октомври 2017 година, като точка първа от дневния ред за петък, 27 октомври 2017 година, е предвидено второ гласуване на ЗИД на Закона за съдебната власт. На 26-27 октомври се провежда годишната министерска среща ЕС Западни Балкани в областта на правосъдието и вътрешните работи в рамките на естонското председателство на Европейския съюз. Поради предварително поети ангажименти за участие във форума, на които Министерството на правосъдието е домакин, нямам възможност лично да представя становището на съвета в пленарна зала. Във връзка с това моля да запознаете народните представители с становището, което предлага промени в Закона за съдебната власт в следния смисъл. Във връзка с предлаганите със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от група народни представители на 5 октомври 2017 година, промени в статута на командированието на магистрати, съветът не възразява срещу предложенията на народните представители за промяна на процедурата по командированието на съдии, прокурори и следователи, но постигна консенсус, че това трябва да става само след вземане на становище от съответното общо събрание при съда, съответно отделение при колегия на приемащия орган на съдебната власт. Във връзка с предложението за допълнително материално стимулиране на магистратите, предвидени в законопроекта, съветът не подкрепя предложените текстове в параграфи 12 и 15. Членовете на съвета считат, че действащия текст от Закона за съдебната власт, член 233 алинея 6, който предвижда възможности за допълнително материално стимулиране на магистрати и съдебна администрация, е напълно достатъчен и не се налагат промени, с които да се дават повече права на специализираните структури в съдебната система. Не следва да има различни механизми за материално стимулиране на съдии, съдебни служители и съдебни заседатели, а механизма трябва да е един. Съвета подкрепя предложенията на министъра на правосъдието за редакция на предложените с ЗИД на ЗСВ промени в член 230. Предлага се да се включи изричен текст, упоменаващ, че решението за отстраняване на съдия подлежи на обжалване по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението, освен ако съдът не предвиди друго. С уважение, Цецка Цачева, министър на правосъдието.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Заповядайте, господин Хамид.
Уважаеми господин Главчев, уважаеми господин председател, това е българския парламент, а не прес-център на министъра на правосъдието. Господин Кирилов е председател на правна комисия, а не прес-секретар на прес-центъра на Министерството на правосъдието. Процедура сме по второ четене и не може да четем писма кой какви срещи е правил, с кого е говорил, какво е говорил. Процедура сме на много важен закон на второ четене. Моля да спазвате правилник.
Започваме.
Благодаря, господин председател. Пристъпвам към доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, номер 754-01-69, внесен от Хамид Бари Хамид, Данаил Димитров Кирилов, Симеон Георгиев Найденов, Емил Димитров Симеонов, Християн Радев Митев, Димитър Николов Лазаров и Анна Василева Александрова на 5 октомври, пред на първо гласуване на 13 октомври 2017 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на закона, подкрепен от комисията. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 151 народни представители, за 149, против няма, 2 се въздържат. Наименованието на закона е прието.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 1. Параграф 1. В член 81, алинея 1, изречение 2 и 3 се изменят така. Командироването се извършва при спазване условията на член 227. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинея 2 до 9.
Изказвания? Няма изказвания. Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов параграф 1 със съответното му съдържание съгласно доклада на комисията. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф 1 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 156 народни представители, за 112, против няма, 44 се въздържат. Параграф 1 по доклада на комисията е приет.
Параграф 1, текст на вносител. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф 2. Параграф 2. В член 87, алинея 1 се създава изречение 3. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи 2 до 9.
Изказвания, моля? Заповядайте, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, историята на този законопроект е важна. Председателят на правната комисия беше сезиран с съществуващ проблем. Проблема на командироването и на оголването на тежки съдилища и съдебни състави, които пречат на правилното функциониране на правосъдната ни система. Към този законопроект всички парламентарни групи подходиха с разбиране, тъй като наистина трябва да се направи така, че там, където има нужда, да се осигури необходимата гъвкавост. Защо обаче се стига до този проблем? Когато преди няколко години законодателя решава да ограничи силно възможността за командироване, това има причина. Причината е, че понякога се получаваше така, че чрез командироването, чрез института на командироването се заобикаляше конкурсното начало. Имаше съмнения, че се изпращат удобни съдии на удобно място, съответно се отстраняват неудобни съдии там, където те пречат на някого. Затова и законодателя избра такъв подход. За да проработи той обаче трябваше да има редовно и ритмично провеждане на конкурси, което да може да обезпечава и да поставя съдиите там, където те са нужни. В миналия ВСС, миналия Висш съдебен съвет, поради една или друга причина това не се случваше и ние се изправихме в ситуация, при която е необходимо да се върнем назад по някакъв степен и отново да отворим възможността за командироването. До тук всичко това добре. Но самите вносители разбираха много внимателно, че не трябва да се отварят отново възможностите за обикаляне на конкурс. И затова те бяха предложили, и ние подкрепихме, и с удоволствие бихме подкрепили отново, един елемент на гаранция. И той се съдържа в точка 2 на съответния параграф, а именно преди командироването да се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение, в което ще се извърши командироването. Това позволява, това необвързващо становище позволява да се вкара в, да се включи в процеса и съда, който ще приема командирования си колега, за да може да е ясно за всички и прозрачно, че този съд наистина има нужда от хора и от хора със съответната компетентност. В хода на дискусията на второ четене се появи предложение на народния представител Хамид, според което тази точка трябва да, да отпадне, и за наше съжаление комисията го подкрепи, така че в момента ние предлагаме да възстанови, да отвориме възможността за командироване, но без тази елементарна гаранция за срещу евентуални злоупотреби. Затова ние ви призоваваме, уважаеми дами и господа народни представители, и в този смисъл се присъединяваме и към становището на съвета по прилагане на актуализираната стратегия, която чухме преди малко, да оставим текста така, както е по вносител. Този текст е консенсусен, той беше обсъждан и ние с радост бихме го подкрепили. Не можем обаче да подкрепим текста без съответната гаранция. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаеми господин председател, колеги, вземам думата точно поради възражението на колегата Хамид, какъв е този съвет и за това дали председателя на правна комисия е пресаташе на съвета.
Очевидно,
за
не
да мога, очевидно не е, за да мога да ви върна и към това, което стана на правна комисия. Ние бяхме двамата там. Там присъстваха висши представители на съдебната система, присъстваше и председателстващия Висшия съдебен съвет. И нека да си припомним какво е отношението към предложението ви за отпадане на алинея 2, не само в този параграф, а и в следващите 5, 6, 7 и 8. Те са против и са против, защото мнението на съдиите от по-горния съд дава един обективизъм и няма как председателите, административните ръководители на изпращащия и на приемащия съд да се договарят. Когато се вземе мнението на една широка общност, като съдиите, общо събрание съдиите от горния съд, това са хората, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, на решенията на бъдещия съдя, който ще бъде командирован. Така че моето предложение е да остане, т.е. да се възстанови алинея 2, както каза и колегата Зарков. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Реплика ли имате, господин Хамид? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Милков, уважаеми пресаташета на министъра на правосъдието.
Господин Хамид, моля ви по-уважително.
Явно сте били на тези съвети. Обаче аз искам да ви припомня, че преди повече от година, водени от един див популизъм, от една група, която вече няма в българския парламент, за всеобщо щастие, блокирахме работата на съдебната система. Тогава ние възразихме, че по този начин, с тази тотална забрана за командироването, както и с този режим, ще стане така, че конкурсите ще продължат повече от една година. Това е факт. С обжалването цялата процедура минава повече от две години. Направих тези предложения с ясното съзнание, че трябва да направим нещо да отблокираме дейността на съдебната система, защото има прокуратури, има и съдилища в момента без нито един прокурор и без нито един съдия. Бяхте на срещата с всички административни ръководители на апелативни съдилища и апелативни прокуратури. Всички тези предложения са в резултат на техни предложения. Това не е нещо, което аз сам съм си го измислил. Това е молбата на цялата съдебна система. Нека не виждам пречка административният ръководител на който и да е съд или на която и да е прокуратура да вземе това мнение, за което вие говорите. Няма забрана. но да го задължим да изчака това становище, което може и да не дойде и да не може да се извърши едно необходимо командироване, или пък това становище да дойде едва след като отпадне тази необходимост, аз мисля, че е пресилено. А иначе няма пречка той да вземе мнението на когото си поиска.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Има ли други реплики? Няма. Господин Милков, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Хамид, с уважение и разбиране към вашето предложение за отблокиране на командироването, ние подкрепяме предложението ви по алинея 2. По отношение на това становище, то не е формализирана процедура. Тези общи събрания не са парламенти, които се свикват на пленарни заседания един път годишно. Дори във ВКС ви обясниха, че всяка седмица има такова общо събрание. Нали, ако трябва да става дума. И другото, което е като аргумент против това, което казахте, ами разбира се, че административните ръководители ще имат за цел те да определят. Ние трябва да видим обаче извън този разговор само с административните ръководители. И това е да се чуе становището на съдиите от по-горния съд, пак казвам, които са упражнявали контрол на съдебния продукт, създаван от съдята, предложен за командироване. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. За изказване народния представител Данаил Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, действително изказванията и репликите до сега в голяма степен разкриха дебатите, които водехме в правна комисия по този въпрос. Искам да подчертая следното. По никакъв начин сериозната стъпка, която направихме във връзка с съдийското самоуправление, не се ограничава или по никакъв начин не се смущава проявлението на самоуправлението в съдилищата. Какви са опасенията при записа, който беше първоначално като текст на вносител? Опасенията са, че може да се стигне до блокиране на един процес, който би следвало да има гъвкавост и адекватност. Никой не ограничава, по никакъв начин не ограничава административните ръководители да вземат становището на съответното общо събрание. Дългите дебати застиха и следното. Тук иде реч за становището на общо събрание на приемащия съд, вероятно на по-горния съд. Тоест, това е едно становище, което в голяма степен е презумптивно. То касае предположения, вероятно касае субективни предпочитания или отрицания, защото съдиите от приемащия съд не са работили с всички съдии, които биха могли да се командироват от по-долния съд. Именно за да се гарантира справедливост в този случай, нека да не вкарваме такъв механизъм на ревю на приемащия орган. Също така, дебатите посочиха и още нещо. Както го каза и доктор Билков преди малко, това не са формални събрания. В тях нямаме разписана процедура за кворум, за начина на вземане на решение, за начина на гласуване. И аз бих попитал всички колеги, ако при тези 6 или 7 съди от магистрати от приемащия съд възникнат спорове по персоналността и предпочитанието, защо трябва да вкарваме в този спор и административния ръководител? При това споровете действително биха могли за краткото време на командироването само да злепоставят магистрата, който ще отиде и да бъде командирован. Затова, колеги, с нашето убеждение, че ние запазваме принципа на съдийското самоуправление, но в изключителните случаи, само на единия вид командироване, само на единия вид командироване, този, който е на незаета длъжност, оставяме на дискрецията на административния ръководител на приемащия съд да прецени, да вземе или да не вземе, може ли да вземе становището, колко време ще му косва това. А чисто технически и правно, аз затова възразих и на върховните съдии, които присъстваха в дебата, ще кажа следното, а колеги, що само на общото събрание на приемащия съд? А защо да не е общото събрание на изпращащия съд? Защото там също имаме форми, елемент на предпочитание, свързани с опита, с квалификацията, както и с разпределението на делата. Ако вземете най-натварения съдия от по-долния съд, ама най-натварения, и го командировате по-горе, ами всички огромен обем на неговите дела, а може и да са в друга специализация с делата на колегите му от отделението, ще бъдат преразпределени на другите колеги. Те няма да искат точно този колега да бъде командирован. Нека да ни абсолютизираме, ако принципа има смисъл. Нека да не надхвърляме неговия смисъл в прекалена формалност. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики, заповядайте, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов. Да, нека не абсолютизираме принципа. Това провокира моята реплика към вас, защото действително трудностите, които описахте, са именно трудностите, които правят командироването на магистрат нещо изключително. Това са именно онези трудности, които накараха законодателя да ограничат силно възможностите за каквото и да било командироване. Това е проблем винаги и за изпращащия, и за посрещащия съд. Защо обаче държим все пак на тази нова процедура, да я наречем? Първо, не разбирам аргумента за блокиране. Съдиите, които очакват своя колега, защото са претоварени, защото има незает щат или защото работата идва в повече, те имат необходимост, те нямат никаква причина да го блокират това решение. Те се събират действително неформално, често, редовно и както е записано в текста на новата алинея 4, тяхното становище просто се взема в предвид. Какво правим с този текст, според мен? Осигуряваме тяхната информираност. Не подценяваме в нито един случай решението на административния ръководител, но нека тези, които ще говорят с новия си, ще работят в следващите няколко месеца с новия колега, да бъдат информирани за това, което им предстои. Колкото до аргумента ви за субективност, да, действително има субективен елемент, винаги би имал, такъв има обаче и при преценката на административния ръководител, дори доста по-силно изразен, тъй като този субективизъм е негов личен и единствен и той решава. Нека поне да осигурим процес, възможност, в която административният ръководител да има задължението да информира хората, чието състав професионален ще се увеличи за определен период от време. Това е целта на тази алинея и тя по-скоро би спомогнала да се свали напрежението, защото знаете, че при такъв вид командировки напрежение често идва, има, то се отразява както на приемащия съд, така и на магистрата, който отива да помогне и много често в него няма никакво друго основание, освен недомлъвки, слухове и различни кулуарни говоренета. Нека това говорене се случи в общото събрание на съответната колегия, това би било от полза за всички.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Други реплики? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Колега Кирилов, аз не съм съгласен с вашето изказване, тъй като то по категоричен и ясен начин не изясни нормата на предлаганата нова алинея 4, а именно, че тази норма е императивна. Становището на общото събрание на съдиите се взема предвид. Няма може да се вземе предвид. Няма тук някаква оперативна самостоятелност. Тоест, каквото становище изрази това общо събрание, на практика председателят на съответния съд, на приемащия съд в случая на нормата на линия 4, трябва да се съобрази с него. При положение, че, както казахте, няма процедури, но пропуснахте да отбележите, че няма и срок за свикване на това общо събрание, въпросът е кога ще бъде издадено това становище. Първо. Второ, в този период, докато не бъде свикано, на практика командироване няма как да се случи, няма как да има при тази редакция на нормата. А още повече пък императивния характер и евентуално решение, в което по някакви включително и субективни причини може общо събрание да реши да бламира административния ръководител на приемащия съд, на практика да се осуети изцяло възможността да бъде командирован съдия в него. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Милков.
Господин председател, колеги, вземам правото си на трета реплика поради втората реплика. Господин Кирил, вие ни обяснихте, че това е императивна норма, правилно, но която изобщо не означава, че становището на общото събрание определя кой да е съдята. Разбира се, че се взема само мнението, а дискрецията и решението остава на председателя. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Милков. Господин Кирил, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги репликиращи, аз ще опитам дупликата да бъде максимално кратка и стегната. Благодаря на господин Митев за изяснението с оглед характера на нормата по вносител на алинея 4, каквато беше. Текста е: преди командироването се взема предвид становището на общото събрание на съдиите от съответното отделение. Аз също я приемам, че тя е императивна, т.е. че изисква да има такова становище. Да, тук има много редакционни възможности. Може от императивна да се редактира нормата да бъде диспозитивна. Но тук ще свържа някои от репликите. Вижте, колеги, ние бяхме точно преди една година. Ние бяхме най-ревнивите и още сме най-ревнивите последователи на съдийското самоуправление. И вярвайте, че ние също не бихме се съгласили с неговото ограничаване, ако то беше съществено и не бихме се съгласили с неговото ограничаване. Смятам обаче, и тук ще повторя това, което казах, че трябва да сме обективни в анализа, че трябва да сме точни в анализа и в конкретния случай трябва да дадем на органа, който има отговорността, това е административният ръководител, да му дадем правомощията да вземе решение, включително и да прояви добра управленска практика, ако прецени. Убеден съм, че повечето административни ръководители биха взели решение на общото събрание на колегиите, стига да имат такава възможност с оглед време или с оглед на конкретната ситуация. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване параграф 2 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф 2 по доклада на комисията. прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 136 народни представители, за 101, 2 против, 33 се въздържат. Параграф 2 по доклада на комисията е приет.
Параграф 2, текст на вносител, предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 2, който става параграф 3. Параграф 3. В член 94, алинея 1 се създава изречение 3. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 3 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 131 народни представители, всичките за, против и въздържали се няма. Параграф 3 по доклада на комисията е единодушно приет.
Параграф 3, текст на вносител, предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3, който става параграф 4. Параграф 4. В член 100, алинея 1, се създава изречение 3. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинея 2 до 9.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 4 по доклада на комисията. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 132 народни представители, за 131, против няма, един се въздържа. Параграф 4 по доклада на комисията е приет.
Параграф 4, текст на вносител, предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф 5. Параграф 5. В член 100е, алинея 1, след думите «съдия от апелативния специализиран наказателен съд» се добавя «съдия от друг окръжен или районен съд с ранг на съдия в апелативен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд» и се създава изречение второ. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграф 5 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 134 народни представители, за 101, против няма, 33 се въздържат. Параграф 5 по доклада на комисията е приет.
Параграф 5, предложение на текст на вносител, предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя в принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5, който става параграф 6. Параграф 6. В член 107, алинея 1 се създава изречение 2. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 6 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласува 128 народни представители, за 99, 1 против 28 се въздържат. Параграф 6 по доклада на комисията е приет.
Параграф 6, текст на вносител, предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6, който става параграф 7. Параграф 7. В член 107б, алинея 1, изречение 1, след думите «съответен ранг» се добавя «съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във Върховния касационен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд». Създава се ново изречение второ. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9, а досегашното изречение второ става изречение трето.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 7 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 130 народни представители, за 102, против няма, 28 се въздържат. Параграф 7 по доклада на комисията е приет.
Параграф 7, текст на вносител, предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя в принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7, който става параграф 8. Параграф 8. В член 115, алинея 1, се създава изречение 3. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграф 8 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 129 народни представители, за 102, против няма, въздържат се 27. Параграф 8 по доклада на комисията е приет.
Параграф 8, текст на вносител, предложение на народния представител Хамид Хамид по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 9. Параграф 9. В член 123, алинея 1 се създава изречение 3. По изключение, командироването може да бъде и на незаета длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 9 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 128 народни представители, за 99, против няма, 29 се въздържат. Параграф 9 по доклада на комисията е приет.
Параграф 9, текст на вносител. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9, който става параграф 10. Параграф 10. В член 147 се правят следните изменения. Точка 1. В алинея 1, точка 1, буква В, изречение 2, думите «Командироването може да бъде и на свободна длъжност» се заменят с «Прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор с стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9». Точка 2. В точка 2, буква Г, изречение 2, думите «Командироването може да бъде и на свободна длъжност» се заменят с «Прокурор от друга районна прокуратура или младши прокурор с стаж над една година може да бъде командирован и на свободна длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9». Точка 3. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Главният прокурор може да командирова прокурори и следователи от цялата страна, две точки. Точка 1. При невъзможност за командироване по реда на алинея 1, точка 1 и точка 2. Точка 2. По изключение и на свободна длъжност при спазване условията на член 227, алинеи от 2 до 9.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 10 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 126 народни представители, за 122, против 1, 3 се въздържат. Параграф 10 по доклада на комисията е приет.
Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10, който става параграф 11. Параграф 11. Предложение на народния представител Емил Димитров и Яна Александрова по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 11, който става параграф 12. Параграф 12. В член 227 се правят следните изменения и допълнения. Тук има техническа грешка, господин председател. Пише в доклада точка 2, а тя е точка 1. Създава се нова алинея 2. Алинея 2. Алинея 1 не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател се командирова на незаета щатна длъжност. Точка 2. Досегашните алинеи от 2 до 8 стават съответно алинеи от 3 до 9.
Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 11 и 12 по доклада на комисията. С уточнението за точките, както беше направено от парламентарната трибуна. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 133 народни представители, за 105, против няма, 28 се въздържат. Параграф 11 и 12 по доклада на комисията са приети.
Предложение на народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 13. Параграф 13. Член 230 се изменя така. Член 230, алинея 1. В случаите по член 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство. Алинея 2. Когато извън случаите по алинея 1 съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключване на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди взимането на решение. Алинея 3. Срока на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по член 234, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата. Алинея 4. При изтичане на срока по член 234, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство, временно отстранение съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс. Алинея 5. Искането за временно отстраняване от длъжност по алинея 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира. Алинея 6. В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.
Изказвания? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Аз няма да подкрепя това предложение, което беше подкрепено от Правна комисия. Чисто формално предложението на практика не попада в обхвата на разглеждания законопроект. Предлага се изменение в член 230, който не е предмет на разглеждане и на обсъждане в рамките на тази процедура по изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Какво се предлага и какво променят колегите с тяхното предложение? Сегашният текст на член 230, алинея 1, казва следното. Цитирам, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство. Тук е основната разлика, основната промяна, която се предлага с изменението на член 230, именно да се отстранява от длъжност съдия, прокурор или следовател само при извършване на престъпление във връзка с изпълнение на неговата функция като орган на съдебната власт. На практика какво означава това, колеги? Че ако приемем това изменение, утре, ако един магистрат, не дай си Боже, извърши примерно пътно-транспортно происшествие след употреба на алкохол или упойващи вещества, той няма да бъде автоматично отстранен от длъжност. Ще имаме една преценка, която ще се извършва от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която може да изслуша магистрата, може и да не го изслуша. И какъв сигнал ще дадем на обществото, че на практика магистрати, които по принцип трябва да са с високи професионални и нравствени качества, след извършване на подобно деяние, могат да влязат в зала, да правораздават и да решават човешки съдби. За мен такова разрешение е неприемливо, още повече, че не е минало достатъчно време от последното изменение, изменението юли месец 2017, когато беше въведен този автоматизъм на отстраняването от длъжност при извършване на подобни престъпни деяния, за които, както беше ясно казано и в досегашния текст, и в последващи, и в предложението за редакция, има достатъчно гаранции за защита на правата на съответно обвинения магистрат. Така че за мен това е неприемливо. Смятам, че трябва да дадем достатъчно време да видим дали изменението, което направихме юли месец, е неудачно и едва тогава да вървим към промяна на разпоредбата на член 230. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Няма. Изказвания други? Заповядайте, господин Боженко.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, редакцията на член 230, тази грешка, която допуснахме преди няколко месеца и текстовете, които нашата парламентарна група не подкрепи, сега отново са на дневен ред и то с основание. Трябва да си припомним становището на Венецианската комисия, която казва, че стария член 230 от 2016, който е почти идентичен с този, който разглеждаме сега, не дава достатъчно гаранции за съдийското самоуправление, достатъчно гаранции за независимостта на съдиите. В този смисъл член 230, който в момента обсъждаме, е стъпка в правилната посока. От наша гледна точка дори трябва по-прецизно и в по-голяма степен да се гарантира, тъй като срока по член 234 алинея 8 в четвърта алинея на настоящия текст не е достатъчно, той е доста дълъг и обжалване по административно-процесуалния кодекс не е предвидено и за алинея 2, нещо, което според нас трябваше да се случи. По отношение на изказването на говорителя преди мен, аз мисля, че така не бива да хвърляме сянка върху авторитета на съдиите, защото самите съдии, тяхната колегия съответно никога няма да си позволи да бъде хвърлено такова петно върху тях. Мисля, че те достатъчно добре могат да се могат да поемат отговорност за колегията си. В същото време, ако не направим решителни стъпки в тази посока и не уважим основателното мнение на Венецианската комисия, поставяме под риск автономията на съдиите в България. Де факто всеки съдия може да бъде отстрелян във всеки един момент, ако не бъде удобен по този начин. Благодаря.
Благодаря ви, господин Божанков. Реплики? Реплик, господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Божанков. Няма как да се съглася. Няма как да се съглася по няколко причини. Първо, да, Венецианската комисия е дала препоръка в подобен смисъл, но аз не смятам, че всяка препоръка на Венецианската комисия следва да бъде приемана безкритично от българския парламент. Надали Венецианската комисия може да се представи, че тук има случаи, които са достояние на медиите, аз няма да се спирам на тях, на магистрати, които след употреба на алкохол извършват съответно деяние, дали административно нарушение или престъпление, и правораздават след това. И нещо друго в допълнение, не смятам, че по някакъв начин се накърнява съдийското самоуправление. Не виждам с какво, къде видяхте накърняване на съдийското самоуправление в сегашната редакция на разпоредбата на член 230. Няма подобно нещо. Нещо повече, смятам, че би следвало малко повече да се вслушате и в гласа на българските граждани и на избирателите, които със всеки изминал ден не им се увеличава, а им намалява доверието в съдебната система, и с подобни редакции, с подобни разпоредби на предлагането изменение на член 230, то не е интерес нито на обществото, нито на магистратите. Аз смятам, че има достатъчно много и в мнозинството си, над 99% от българските магистрати въобще няма да попаднат в хипотезата на алинея 1 на член 230 в сегашната му редакция. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Има ли други реплики? Няма. Господин Божанков, дуплика? Не, отказвате се. Изказвания други? Господин Кирилов, имате думата. Преди да започне господин Кирилов. Уважаеми колеги, гости на балкона са ни студенти от Пловдивския университет. Нека да ги приветстваме.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, аз ще си позволя като един от предложителите на този текст да кажа следното. Аз предполагам и колегата госпожа Александрова, ние сме убедени в правотата, в смисъла, в основанията на действащия член 230. Приехме го наскоро. Категорично обяснявахме го на Венецианската комисия. На Венецианската комисия нашата позиция беше следната. Не бива изначално да казваме, че прокурорите са недобросъвестни и че без основания преследват корумпирани съдии. Обратно, не може да кажем, че съдиите са изначално жертва на преследванията на прокурорите, че те са по дефиниция добросъвестни. При всички положения обаче да съобразяваме, че извършили магистрат престъпление, той не бива да правораздава. Това е част и елемент от доверието на обществото към правосъдната ни система. Също така, нека да не се забравя, че присъдата за виновността или невинността на магистрата, срещу когото е повдигнато обвинение, се решава от единия вид магистрати. Решава се от съда. Така че съдиите не би следвало изначално да смятат, че този режим ги защитава или ограничава в тяхната правна възможност за защита. Както ви е известно, излезе доклада на Венецианската комисия. В финалната част има кратък коментар във връзка с измененията в член 230, и това в смисъл, че колегите от Венецианската комисия изпитват определено безпокойство по отношение на този текст. При това положение министъра на правосъдието, госпожа Цачева, господин Хамид, имам възможността пак да се позова на писмо на госпожа Цачева. Госпожа Цачева изпрати писмо до Комисията по правни въпроси с това предложение, което аз и колегата Александрова възприехме и го направихме, подчертавам, извън изискванията на правилник. Той е извън обхвата на приетия на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Въпреки това сме го поставили на вашето внимание. С оглед обаче последващия дебат, включително и в Съвета за развитие на актуализираната стратегия, колеги, аз подчертавам моето дълбоко колебание дали като вносител да не оттегля този текст. Значи, колкото повече се стремим да изпълним изискванията, включително и на колегите от Венецианската комисия, все вътре в България, при нас, ще се намери гражданска организация на съдиите, която да каже, е даде, ма не е достатъчно добре. Можеше още по-добре. Този дебат действително заслужава радикални мерки и заслужаваше да оттеглим, тези текстове. Няма да го сторим. Няма да го сторим, главно с оглед зачитането на европейските ангажименти на Република България и нашето законодателство. Ако се приеме това наше предложение, имаме редакционно, ще имаме необходимост от редакции на една препратка. Ако не се приеме това наше предложение, няма да правим редакционно предложение за корекция в препратката. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Заповядайте, господин Боженков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Кирилов, тъй като настоящата редакция е много близка до тази от 2016, имам въпроси, наистина ме интересува вашето мнение. От 2016 редакцията създава ли е проблеми в съдебната система? Тъй като се опитвам да разбера дали тази, която имаме от преди няколко месеца, да, нямаме практика, както каза и господин Хамид поне, но тази от 2016 създава ли е казуси на съдии, които са останали недосегаеми, за да останем на редакцията от преди няколко месеца?
Благодаря ви, господин Боженков. Има ли други реплики? Заповядайте, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов, вие ни поставяте и нас в много трудна ситуация. Тъй като внасяте текст, след което се изказвате против текста, чийто сте вносител, който пък идва от министъра на правосъдието, и аз се чувствам неудобно да защитавам министъра на правосъдието от вас или да атакувам. Сега, затова ще ви кажа какво мислим ние. Ние не подкрепихме юни месец 2017 онези поправки, не защото считаме, че прокурорите ще издевателстват и ще махат съдии или обратното. Не е това въпроса. Въпроса беше, че в редакцията на 230 преди имаше предвиден механизъм. Т.е. да се върне, да отидем към ВСС, Висшия съдебен съвет, да прецени дали този съдия, имайки предвид обвинението или простъпката, която е извършил, може да продължи да заседава или не. И случаите са горе-долу анекдотични. Те се знаят. Когато съдята е хванат, че е шофирал в нетрезво състояние, а гледа такъв тип дела, естествено не може. Но в други случаи няма пречка да продължи да работи. И сегашната редакция на 230 до голяма степен, тази предложена от министъра на правосъдието, до голяма степен се връща към онзи принцип и затова би могла да бъде подкрепена. От друга страна, вие не може да се сърдите на хората, които казват, че редакцията не е кой знае колко добра и може да бъде по-добра. И това не са неправителствени организации само. Висшия съдебен съвет също имаше сериозни представител на Висшия съдебен съвет. Също имаше сериозни редакции. Според мен ние трябва все пак да се съобразим не толкова със становището на Венецианската комисия, колкото с нашето общо разбиране явно, че е необходимо да се намери правилния текст. 230 сега, както е предложен, е по-правилен от това, което направихме юли месец според нас. И за това, не знам, ние ще се въздържим по този текст, защото се създаде объркване и вече не знаем, чия политическа воля стои зад него.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Трета реплика, народния представител Хамид Хамид.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов, от вашето изказване разбрах, че вие не подкрепяте текста, не го поддържате, но ще го оставите и няма да го оттеглите само от уважение към международните ни партньори и настояването на Венецианската комисия. Правилно ли съм разбрал да ми кажете и ще действате ли от тук нататък със същия аршин по многократните и настойчиви препоръки на Венецианската комисия, ОССЕ и Съвета на Европа по изборния кодекс, където много настоятелно и вече много остро поставят въпроса за агитацията на език различен от български?
Имате думата за дуплика, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, ние не можем да съветваме опозицията как да гласува. Това е въпрос на ваше решение и преценка. Това, което аз можах да сторя в този случай, е да изложа най-изчерпателно и подчертавам искрено нашата аргументация. Така че ви преценете как ще гласувате. По отношение на питането на господин Божанков, аз нямам данни. Лично аз нямам данни от момента на действие на член 230 от предишната му редакция до сега да е възникнал казус, проблем, който да е бил в тежест или да е останал нерешен от Висшия съдебен съвет. Но все пак нека да съобразяваме, че съдебната власт е независима и нито аз, нито ви можем да твърдим, че имаме някакъв изчерпателен поглед върху конкретни казуси там. По отношение на репликата на господин Хамид, ние винаги сме били последователни в подкрепа на европейските принципи тогава, когато е било възможно да ги приложим. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 13 със съответното му съдържание съгласно доклада й. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф 13 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 123 народни представители, за са 75, против са 20, въздържат се 28. Параграф 13 по доклада на комисията е приет.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, след като това предложение е прието, правя редакционно предложение в следния смисъл. Създава се нов параграф 14. Параграф 14 в член 231 навсякъде думите член 230 алинея 1 се заменят с член 230 алинея 3.
Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов параграф 14 със следното съдържание. Параграф 14 в член 231 навсякъде думите член 230 алинея 1 се заменят с член 230 алинея 3. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 128 народни представители, за 121, против няма, въздържат се 7. Параграф 14 с неговото съдържание, както ви беше представено от парламентарната трибуна, са приети.
Благодаря, господин председател. Параграф 12, текст на вносител, предложение от народния представител Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12, който става параграф 14.
15.
Да, сега 15. Благодаря. Параграф 15. В член 233, алинея 6, изречение 1, думите «може да» се заличават и се създават изречение 2. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.
Изказвания. Заповядайте, господин Хамид. След него господин Боженков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, ние ще подкрепим това предложение и смятаме, че то е правилно. Искам да разсея някои твърдения в медиите, които се появиха, че едва ли не на калпак се раздават по 6 заплати допълнително и по този начин се противопоставят съдиите в системата помежду им. Това категорично не отговаря на идеята на текста първо, защото не се дават по 6, а не повече от 6. И не се дават на калпак, а се дават по индивидуална оценка, по утвърдени правила от Висшия съдебен съвет. Тоест, нека това стане всичко ясно на този факт. Този съд, тези съдилища, колеги, тези прокуратури трябва да се борят за корупцията. Само преди седмица и тази включително говорихме, тази седмица приехме антикорупционния закон, всички се обединяваме, всички говорим как ще борим корупцията. Е, това е съда, който трябва да произнася присъдите по корупционни дела. Няма как, няма друг ефективен начин да се стимулират съдии да работят в този съд. Няма друг по-ефективен стимул, освен допълнителни възнаграждения. Няма и друга по-ефективна антикорупционна мярка като тази за допълнително стимулиране на тези съдии, така че ние ще подкрепим предложението. В заключение искам да кажа обаче, че специализираните съдилища и прокуратура имат и друг много голям проблем. Не сме го решили в закона и не му е мястото там, но това е в правомощията на Висшия съдебен съвет. 4 малки зали разполагат съдилищата, колеги, специализирани. Това е крайно недостатъчно и от тук се обръщам към Висшия съдебен съвет по най-бързи начин да намерят начин да решат този проблем на специализирания съд. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Реплики? Реплика? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид, репликата ми е всъщност допълнение. Поддържаме изцяло вашите аргументи в връзка с това предложение и като съвносители. Репликата ми е като допълнение на вашата аргументация в следния смисъл. Ние решаваме казуса с липсата на магистрати в тези специализирани органи чрез командироването. Вие не разкрихте следното обстоятелство. При командироване, особено в наказателния процес, магистрата поема две работи с оглед спецификата на наказателния процес и необходимостта
наказателният съдия лично и непрекъснато да участва в конкретното дело. Той поема два обема дела. Тези дела, които той досега е вършил, плюс тези дела, които той ще поеме допълнително. По тази причина е обосновано да получи съответната компенсация чрез допълнително възнаграждение. Благодаря ви, че уточнихте за това, че не става въпрос за 6 заплати въобще, а това е максимален размер на годишна база, колеги. На годишна база. И то е до този максимален размер. Тоест максимума, екстремума, който при изпълнение на всички критерии, които ще приеме Висшия съдебен съвет, т.е. магистратите сами ще се ги приемат, максимума, който може да получи командирован магистрат в този случай, е до 1/2, т.е. до половинка към досегашната му заплата. Но затова той работи два обема дела. Старите заварени и новите, които са и по-тежки. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Господин Боженков. Дуплика, извинявайте, господин Хамидов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Кирилов, благодаря ви за съгласието, което изразихте с мен. Виждате, колеги от ГЕРБ, че когато се връщате на позициите на Движението за права и свободи, нещата вървят. Върнете се на позициите на ДПС и за управлението на държавата, ще видите, че България ще се върне в европейския си път. Благодаря.
Господин Боженков, заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в никакъв случай не оспорваме правилността на стъпката магистратите в България да бъдат стимулирани допълнително, но нашето становище е, че това трябва да става на база анализ и на обективни критерии, за да не се създава противопоставяне и разделение вътре в съдебната система. И тъй като текстовете се касаят не само до магистратите, но и до съдебните служители, те създават действително една привилегия, защото самите текстове не се отнасят до цялата съдебна система. По този начин правим специализирания съд по-скоро специален на границата с извънреден, а няма нужда да казваме какво означава извънреден, особено между юристи. В този смисъл оставяме на първоначалното становище, че подкрепяме философията на по-доброто материално стимулиране на българските магистрати. Но ако това е предвидено за абсолютно всички в системата. Тъй като настоящия текст не почива и на сериозен анализ за натовареността, аз си направих труда да проуча в специализирания наказателен съд какви са преобладаващите казуси. Видях, че има много случаи на разрешаване или отказване на решения по закона за специалните разузнавателни средства. Обратно пък изследвах практика в, например, Софийски районен съд и там видях, че има магистрати с по-голяма натовареност. Тоест, това решение трябва да постигнем на база постигнати резултати, като брой приключили и не приключили съдебни производства, брой постановени актове, натовареност и други. Но това, което предлагаме в момента, със сигурност не е точното решение. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Боженков. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаеми господин председател, колеги, взимам думата, тъй като активно участвах в дебата и в правна комисия и ще ви изложа аргументи защо да не приемаме този текст. Към момента съществуващата редакция в закона в алинея 6 дава възможност да се определят допълнителни възнаграждения въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт. Висшия съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение съдия, прокурор, следовател. В рамките на дебата в правна комисия представителите на Висшия съдебен съвет на главния прокурор присъстваше заместник главния прокурор. Представиха пред нас информация, че към момента действат във Висшия съдебен съвет две такива правила за определяне на възнаграждения на магистрати. И е предвидено и към момента това се прави. Аргументът, който изтъкнах и там, основният ми е следния. Ако махнем думата може в съществуващия текст, каквото предложение се прави, то тази потенциална възможност трябва да бъде и бюджетно подсигурена. А, както стана известно, предложението няма становище от Министерството на финансите. И моето отношение не че се грижа за интересите на Министерството на финансите, е следното. Вие, правейки това предложение, трябва да обосновете възможността всички магистрати да получат за дейността си. Оставете специализирания съд. Колегата Божанков ви каза, да, картата правосъдната е небалансирана и други съдилища са прекалено натоварени. Но вие в основния текст в момента, махайки думата може, откривате потенциалната възможност всеки съдия, прокурор и следовател да очаква, че му се следва според натовареността и вие трябва да определите такова възнаграждение. Затова според мен текста към момента с уточненията, които чухме и на правна комисия, че съществуват вече два вида правила. Правила, че се определят такива възнаграждения, прави текста излишен. По отношение на специализираните съдилища и прокуратури, отворим ли вратата да даваме допълнително пари за натовареност? Чухте при предходното обсъждане, че и при изслушването на кандидатите за Висш съдебен съвет, че има много-много натоварени съдилища. И тук в София. Така че ако ние кажем според натовареността ще ви даваме пари, следващите, които ще поискат, ще бъдат много. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Милков, аз искам да подчертая, че премахвайки може да в първото изречение на член 233, ние изравнихме абсолютно всички съдии и всички магистрати във възможността да получават допълнително възнаграждение и смятам, че това е в полза на всички магистрати. Да, това ще доведе до допълнителна финансова тежест. Този въпрос се е обсъждал, доколкото ми е известно, и в сряда на бюджетна комисия на Висшия съдебен съвет и вчера на пленум на Висшия съдебен съвет. Да, това вероятно ще изисква допълнителни средства, но по тази причина пък ние сме предвидели и съобразно закона за публичните финанси, ние сме предвидели, ако тя влиза в сила, да влиза в сила от 1 януари 2018 година. А сега не предстои бюджетната процедура, т.е. би могло това да се отрази. Аз мисля, че това е един справедлив резултат спрямо всички магистрати. По отношение на изречение второ, препращам към дебата на срещата с административните ръководители на всички апелативни съдилища, на представителите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд и на апелативните прокуратури. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Има ли други реплики? Няма. Господин Милков, няма да правите дуплика. Да. Има ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 15 по доклада на комисията. Моля, гласувайте. Това е предишния параграф 14 по доклада. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласува 105 народни представители, за 75, против 19, 11 се въздържат. Параграф 15 по доклада на комисията е приет.
Параграф 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 13, който става параграф 16. Параграф 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 17.
Гласуваме параграфи 15 и 16 по доклада на комисията, които вече стават параграфи 16 и 17. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 105 народни представители, за 96, против 8, един се въздържа. Параграфи 16 и 17 по доклада на комисията са приети.
Параграф 15. Предложение от народните представители Данаил Кирилов и Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 15, който става параграф 18. Параграф 18. В член 345 се създава алинея 5. Алинея 5. Съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.
Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване параграф 17 по доклада, с който разполагате, който става параграф 18. Моля, гласувайте. Гласуваме параграф 18 по доклада на комисията. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 108 народни представители, за 78, 21 са против, 9 се въздържат. Параграф 18 по доклада на комисията е приет.
Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 19. Комисията предлага да се създаде заключителна разпоредба с параграф 20. Заключителна разпоредба, параграф 20, параграфи 15, 16, 17 и
18 и 19.
Значи плюс 1, 15, 16, 17,
18 и 19
влизат в сила от 1 януари 2018 година.
Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 16, за параграф 16, който става вече параграф 19, както и предложението на комисията за създаване на заключителна разпоредба с параграф 20 и съдържанието на този параграф 20, така както ви беше представено от председателя на правна комисия Данаил Кирилов от парламентарната трибуна. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласуват 113 народни представители, за 108, против 4, въздържа се 1. Параграфи 19 и 20 по доклада на комисията са приети, с това и законопроекта на второ гласуване. Прекъсваме до 11 часа, когато ще продължим с парламентарен контрол.